të nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. KMDLN thot se kërkesa Andi Sparks që mediat të mos raportojnë negativisht për Eulexin bie ndesh me lirinë e shprehjes. Analistët në Beograd nuk përjashtojnë mundësinë që Borko Stefanovic me deklaratën për ndarjen e Kosovës provokon Prishtinën për të braktisur dialogun teknik. Prishtina zyrtare skeptike nëse infrastruktura e stadiumit të qytetit mund të aftësohet sipas kritereve të UEFA-s për takimet e kombëtarës shqiptare. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë ka shprehur brengosje për sjelljen e zyrtarëve të misionit e Ulex në Kosovë. Në një njoftim nga këshilli theksohet se ZVD-s shefi i Ulexit Andi Sparks ka kërkuar nga mediat që të mos raportojë negativisht për Ulexin. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëm vonë ka dështuar të arrijë pajtueshmëri për deklaratën me të cilën dënohet goditja e dhunshme protestuesve antiqeveri nga ana e forcave të sigurisë së Sirisë, me ç'rast janë vrarë qindra vetë. Përpjekjet e udhëhequra nga shtetet perëndimore për deklaratë dështuan krejtësisht për shkak të kundërshtimit nga Rusia dhe Kina. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Libi, Jean Kretz, thot se ka vlerësime se numri të vdekurve gjatë më tepër se 2 muajve të luftimeve në këtë vend të Afrikës Veriore mund të arrijë në më tepër se 30,000. We've seen figures ranging from 10. Ne kemi parë të dhëna që sillen prej 10,000 deri në 30,000. Nuk mendoj se me gjasë ne do të kemi një numër të saktë, derisa të mos kemi më tepër çasje në terren. Është shumë e vështirë. Mos harroni se ne vazhdojmë të marrim raporte bile edhe nga kontaktet në Tripoli dhe në pjesën perëndimore të Libis për trupat të pajet që ishin të pambuluar në Bregdet, u tha mbrëm gazetarëve Jean Kretz. Ambasadori Kretz nga Tripoli u larguar në janar të këtij viti. Klubi i futbollit Barcelona po e shqyrton mundësinë e ankesës tek UEFA, lidhur me akuzat nga trajneri i Real Madridit Jose Mourinho, se referat të gjithnjë e favorizojnë Barcelonën, pasi klubi i tij mbrëm ishte mundur me rezultate 2-0 në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shefi i delegacionit serb në dialogun Prishtinë-Beograd para disa ditëve tha se nuk përjashtohet mundësia e shtruarjes në renditje të ndarjes së Kosovës, por zyrtarë dhe analistë në Beograd thonë se kjo ide nuk është testuar dhe nuk ka mbështetje në opinionin serb, por mbase vetëm në radhët e Partisë Demokratike të Boris Tadiçit. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Ludmila Cvetković.
Deklarata Borko Stefanovicit për mundësinë e shqyrtimit të ndarjes së Kosovës është sinjali i parë zyrtar nga Beogradi për mundësinë që rreth kësaj çështje të bisedohet. Por shefi i ekipit negociator të Beogradit sqaron se kjo nuk kupton se pala serbe është e hapur të bisedojë për të gjitha, por nuk është propozim konkret.
Ono što smo mi rekli vezano za podelu Kosova jeste
da ajo që ne kemi thënë sa i përket ndarjes së Kosovës është vetëm një nga temat për të cilet ne jemi të gatshëm që të bisedojmë. Edhe në rezolutën e fundit që e keni miratuar në parlament na mundsohet dhe ofrohet të hapësire mjaftueshme për të. Merreni e lexojeni atë. A do thotë kjo që ne e njohim Kosovën si shtet pavarur? Absolutisht jo, thot Stefanovic. Kryeministri Mirko Cvetković ishte edhe më specifik duke thënë se nuk ka kthim mbrapa në politikën e Beogradit. Nuk bëhet fjalë për asnjë politikë të re me të cilën shteti po merret, ka thënë Cvetković. Duke pritur raundin e katërt të bisedimeve ku do duhet të arrijej marrëveshja për kadastren dhe librat e Amzës, nga Prishtina është dhënë mesazh i qartë se dialogu me Beogradin do të jetë i papranueshëm nëse në një moment bëhet temë edhe çështja politike ndarjes së Kosovës. Një gjë e tillë nuk mund të kaloj si temë e dialogut as për opozitën serbe. Ljubomir Kragović, kryetari i Komisionit Parlamentar për Kosovën nga Partia Radikale Serbe, e cila ka kërkuar që funksionarët e shtetit të japin llogari parlamentit për politikën ndaj Kosovës, tha se në rezolutën që kishte miratuar parlamenti serb nuk përmendet askund mundësia ndarjes së Kosovës. Mua më pyesin qytetarët e Kosovës qendrore, çfarë po bëjnë këta? Çfarë do të ndajmë ne? Kush i dha mandat atyre? Apo bëhet kjo me urdhër të Vuk Jeremiqit apo me urdhër të Boris Tadiçit? Në emër të kujt po flet Borko Stefanovic, këtë dëshiron të ndaj ai, deklaroi Kragović. Të pranosh të bisedosh për ndarjen do të thotë se Beogradi po shkel rezolutën 1244, mbi të cilën zyrtarët serb janë thirrur shpesh, thot Velimir Ilić, udhëheqës i Partisë Serbia Re. Më kujtohet kur unë, Boris Tadić dhe Vojislav Kushtunica jemi takuar me Putinin në Moskë, i cili u drejtua presidentit me këto fjalë. Unë nuk dua të bëhem më serb se sa ju, presidenti Tadić. Unë po mbroj rezolutën e cila ju mbulon juve, ndërsa ju po shkilni atë kujton fjalët e Putinit Velimir Ilić. Për cilën do zgjidhje që nuk e përfshin Kosovën e të, Serbia duhet të ndryshojë kushtetutën e saj sepse preambula e saj thotë se Kosova është pjesë e Serbisë. Në favor të ndryshimit të kësaj preambule deri më tash janë vetëm Partia Liberale Serbe dhe Lëvizja Ringjallje Serbe. Ndërkaq Dušan Janić, koordinatori i forumit për marrëdhëniet etnike, deklaron se qeveria aktuale serbe, pavarësisht deklarimeve publike, po përpiqet që ta hedhë qafe statusin e Kosovës. Që të jemi drejt për drejt, ndarja është një metodë për ta njohur Kosovën. Beogradit, për disa arsye që janë të ditura vetëm autoriteteve të larta qeveritare, por jo opinionit, po i ngutet që ta njohë Kosovën dhe prej kësaj ka dalë edhe tema ndarjes, vlerëson Janić. A i shton se Beogradi publikisht nuk flet për ndarjen e Kosovës, por se kjo ide është e pranishme në Partinë Demokratike të Tadićit, dhe se për këtë gjë Tadić gjatë vitit të kaluar 2-3 herë ka lobuar në bashkësinë ndërkombëtare. Janić në këtë kontekst thot: Ndërlidhja kësaj çështje me fazën e tashme të dialogut teknik është befasuese, mbase dikush në Beograd dëshiron që në këtë formë të heqë qafe çështjen e statusit. Ky është qëndrimi i Partisë Demokratike dhe jo i opinionit të këtushëm. Ndoshta është ide taktike që Prishtina të provokohet dhe të braktisë dialogun teknik, ndonse nuk dëshiroj të besoj një gjë të tillë, konkludon Dušan Janić.
Keq përdorimi i parasë publike në shumë prej 4 milion eurove në Ministrinë e Shëndetësisë ka bërë që zyrtarë të lartë të këtij institucioni të ngrisin padi kundër disa personave për përfshirje në krim të organizuar. Bëhet fjalë për ndërtimin e objektit të Institutit të Radioterapisë dhe Onkologjisë në ÇKUQ. Të apostrofuarit në kallëzim penal mohojnë të kenë qenë të përfshirë në këtë çështje. Kronika Ariana Kasapolli.
Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se lënda tashmë është dërguar në prokurorinë e Uleksit. Zoti Tolaj thotë se bëhet fjalë për keqpërdorim të më shumë se 4 milion eurove.
Ndërtesa e Institutit të Onkologjisë është filluar që të ndërtohet në vitin 2004, dhe që nga fillimi e deri tash asnjë prej procedurave të kërkuara për një objekt till, të natyrës till, nuk është respektuar. Objekti ka filluar të ndërtohet pa plan, pa leje ndërtimi, pa asnjë kriter çfarë duhet me pas një objekt në të cilin do të kryhet një rrezatim, një radioterapi, çfarë është Instituti i Radioonkologjisë. Deri tash janë shpenzuar mbi 4 milionë euro.
I pyetur se cilët janë personat kundër të cilëve është ngritur kallëzim penal, zoti Tolaj i thotë:
Mendoj që është jashtëzakonisht herët, edhe pse në paraqitjen tonë janë përmendur edhe emra, por është herët që të përmendim këta emra. Në fakt, ka emra të cilët ndërlidhen me zyrtarët e lartë të Ministrisë së Shëndetësisë të asaj kohe, me zyrtarët e lartë të Qendrës Klinike Universitare të asaj kohe.
Në këtë lëndë të cilën e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, janë të përfshirë 13 persona me emra dhe mbiemra, dy prej të cilëve janë Pleurat Sejdiu dhe Arben Kutlovci. Pleurat Sejdiu, sekretar permanent i atëhershëm i Ministrisë së Shëndetësisë, në kohën kur ka filluar të ndërtohet ky objekt, mohon të ketë qenë i përfshirë në gjithë këto parregullsi.
Por e thua po ndëgjoj për këtë lëndëron për juve, sa kujtojmë në dozën pasi ka qenë më të këtë të ndërim, pra këse ne kemë konsideruar besoj që është edhe shkresa dykur, se nuk kemë kapacitete për një gjotë tjilë. Dhe në atë komision që ka formu Ministria Shërbimi Publike atëherë, sa di unë ka qenë një zyrtarim i qendrës klinike universitare. Dhe aty edhe ka përfunduar. Do të të ne, si Ministri Shëndetësisë atëherë që kam qenë sekretar për asë nuk kemë bonit të ndërtil, dhe as nuk kem lidhur një kontratë tillë me punëtorët aty dhe as jam konsultuar në drejtë.
Por në lënd ai akuzohet për siç thuhet shpërdorim të detyrës zyrtare me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të mjeteve financiare dhe se ka iniciuar procedurën e tenderimit të këtij objekti pa respektuar asnjë nga procedurat ligjore. Në lënd gjithashtu thuhet se zoti Sejdiu në vitin 2005 ka aprovuar përbërjen në një komision mbikëqyrës të fazës së parë, i cili ka qenë siç thuhet plotësisht jo profesional. Zoti Sejdiu ka një shpjegim të vetin për këtë.
Por sa përket involvimit tim personal, qoftë edhe personal apo qoftë si sekretari përhershëm pozitën që e kam marrë atë, unë absolutisht lidhjes kam pas me këtë fund, as që kem qenë direkt, as indirekt të involvuar, do të thotë që nga fillimi deri në fund.
Ndërkaq zoti Tola i thotë se gjatë studimit të dokumentacionit, pikrisht njerëzit e përmendur në lënd janë ata që kanë shpërdorur pozitat zyrtare për përfitime personale.
Në të gjitha halkat në të gjithë gjatë gjithë kësaj periudhe, gjatë studimit të dokumentacionit janë vrejtur lëshime të patëlirushme, të cilat kufizohen me dyshimet bazuara për një keqpërdorim. Zyrtarët e lartë të Ministrisë së Sëndetësisë të asaj kohe, me zyrtarët e lartë të Qendrës Klinike Universitare të asaj kohe, por dhe me ministrat pjesë të kohëve të më vonshme, kur në një mënyrë ose tjetrën kanë dashur që duke bërë prerje të shiritave, kinse u inaugurua ky objekt, që të mbulojnë të gjitha dështimet rreth këtij objekti që kanë qenë evidente.
Ndërka që onkologu Arben Kutlovci është njëri nga personat emri i të cilit është i përfshirë në lëndë. A i thot se e sheft të çuditshme emrin e ti në këtë lëndë.
Është pak e çuditshme kjo që po përmenë të emnim, sepse unë nuk kom qenë kur në asë një komision, asë nuk kom pranu kur gja në Institut Onkologik, asë një vendim nuk ekziston që unë kam qenë bikëshyrë si ati objekti, që që është përçudi kjo punë, pse ka dole emnimet.
Blerim Krasniqi zëdhëns në Ulex e konfirmon për Radion Evropa e Lirë se tashmë lënda në fjalë është pranuar nga prokurori e Ulexit Johannes van Vreeswijk dhe zëvendës prokuroria Linda Heton.
Po, javën e kalum prokurori e Ulexit ka marrë një dosje nga Ministria Shëndetësisë. Dosja është dërguar për përkthim dhe ende nuk është bërë ndonjë vlerësim.
Zoti Krasniqi tha se për shkak të peshës që ka kjo lëndë, shqyrtimi i saj do të merr kohë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kohë më parë, Federata e Futbollit të Shqipërisë ka paraqitur propozimin që ndeshjet me Francën dhe Rumaninë në kuadër të eliminatorëve 2012 të zhvillohen në Prishtinë. Por zyrtarë qeveritarë dhe udhëheqës të Federatës së Futbollit të Kosovës tonë se janë pesimist që infrastruktura e stadiumit të Prishtinës do të mund të rregullohet sipas kriterëve të UEFA-s. Kronike Bekim Bislimit.
Herold Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, thotë se janë tri bariera të cilat paraqesin problem për mundësinë e zhvillimit të këtyre ndeshjeve.
Duhet sparë infrastrukturës në intervenim i shpejt dhe për një afat shumë shkurt, me çka jam pak skeptik se mund të arritet. E dyta është ai kushti ligjor, Federata Shqiptare duhet që të caktojë lokacionin ku zhvillohet ndeshja së paku 60 ditë me stadion, duhet të dërgojnë në UEFA, të vjen një komision i posaçëm të shikojë pastaj plotësohen ato kriteret. Dhe është një problem pak politik, sepse zakonisht mirët pëlqimi federatës e jo i shtetit, sepse federata kërkon nga federata, jo nga shteti. Ne nuk jemi të pranum akumë në FIFA dhe UEFA.
Ndërsa Malsor Gjombalaj, këshilltari Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se kjo ministri në vazhdimësi po shqyrton mundësi që një stadium të futbolit ta funksionalizoj për gara evropiane, por si pas ti mundësit bugjetore janë te të kufizuara që një gjë e tillë të ndodhë shpejt.
Është dëshirë që ata shojmë kontratën e Shqipërisë tek luan në Prishtinë, dhe ne do të japim maksimumin, shojmë të gjitha mundësit që i kemi në mënyrë që të gjejmë ndonjë zgjidhje që të paktën bëjmë ndonjë investim në stadionin e shtetit. Megjithatë, duke u referuar buxhetit që ne kemi Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, është një buxhet i cili na pamundson një intervenim të tillë financiar. Mirë po, kjo nuk do të thotë që interesimi ynë do të zbehet dhe ne nuk do të zhvillojmë negociata të çfarëdo qofshin me çdo faktor në gjithë rrugëzimin që stadiumi i shtetit të funksionalizohet për ndeshjen ndërkombëtare.
Ndryshe, Federata Shqiptare e Futbollit tashmë ka thënë se ndeshja Shqipëri-Francë në shtator do të luhet në stadiumin Qemal Stafa në Tiranë, për shkak se ajo ishte paralajmëruar Federatës Franceze që më parë, por ende mbetet diskutabile se ku do të luhet ndeshja e Shqipërisë me Rumaninë më 11 tetor. Saliu, edhe pse skeptik, shpreson që kjo ndeshje të luhet në Prishtinë.
Ne do të shpresojmë se me stadionin në të bëjë lëvizje të shumta me gjet mjete më parim që të intervenohet në infrastrukturë, sa përket çështjeve tjera besoj se Federata Shqiptare ka mundësi që të ndikojë që ndeshja të zhvillohet në fund fundit. Edhe Qemal Stafa nuk e ka pas infrastrukturën as pëlqyer, por pak do të ka shikuar me një sy që thotë UEFA, por kriteret minimale, nëse punohet në dy tunë mund të arrijë. Do të ishte dobija e gjithanshme, por që them drejtën në njëm pak skeptik se mund të arrijë kjo.
Ndërka Gjon Bala i thekson se pavarësisht asaj nëse do të luhet ose jo ndeshja Shqipëri-Rumani në Prishtinë, nevoja për një stadium që plotëson kriteret e UEFA është më se e nevojshme për vendin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.